A Garda Civil detivo na provincia de Lugo os seis supostos integrantes dunha banda especializada no roubo de cable de cobre asentada no noroeste peninsular. Foron interceptados cando operaban na zona da Fonsagrada como investigados por delitos continuados de furto e pertenza a grupo criminal. Ademais, no transcurso da investigación, os axentes encargados do caso conseguiron recuperar unos 5.500 kilos de cable de cobre telefónico supostamente roubado polos membros dese grupo.